Steppeulven af Hermann Hesse. Udgivet på forlaget Gyldendal. Oversat af René Jean Jensen. Indlæst af Torsten Adler for Gyldendal 2013. Forord ved Iben Michael. Dansen med Steppeulven. Jeg læste Steppeulven på en togrejse til Paris i begyndelsen af 60'erne. En ung mand med et spirende oprør i sig. Det var i sommerferien mellem 1. og 2. G. Jeg skulle bo på et tagværelse med fugtskjolder på væggene. I studenterkvarteret, bien sûr. Jeg talte fransk til husbehov, gymnasiefransk. Og jeg medbragte en rejseskrivemaskine, en Hermes Baby, som en anden schweizisk forfatter havde gjort berømt. Jeg ville skrive som Miller og Verlaine på samme tid. Il pleure dans mon coeur, comme il pleure sur la ville. Jeg skulle sætte tænderne i flyt og håne det hjemlige brød, mærke englene pisse i min øl og lade det regne ned i mit hjerte, mens kærlighedens længsel blev til den rene og skære poesi. Jeg kom ikke til at skrive en linje på den sommerferie, men det er en anden historie. Hesse tog mig med vingebenet, lukkede mig ind i sit magiske teater, kun for forrygte, og Europas byer fløj forbi kupévinduet, afløst af telefonpæle, træer, og, i lyset af det første daggry, vinmarker. De eneste grå sider, jeg på det tidspunkt havde stiftet bekendtskab med, var dem i ugens rapport. Nu blev jeg lukket ind i en traktat, og læste med en sult, som drejede det sig om at indgå en pagt med djævlen selv. Det er kun i de år, man omgås alskens dæmoni med blåøjet uskyld. Åh, at være en fortabt sjæl, en ensom ulv på stepperne. Romantiseret udelukkende, fordi man ikke har den fjerneste idé om, hvad det indebærer for et voksen menneske. Det var steppeulven selv, Harry Haller, den smukke Hermine og saxofonisten Pablo med de sorte øjne, som bød på såvel kokain som farlig røg, og som sent i romanen blev en frister i et virvar af forskellige skikkelser. Pablo, den seksuelt tvetydige og androgyne mand, foregreb en tidstype, som endnu stod og ventede ude i kulissen. Alt var dragende og sanseligt. Seksualiteten, den krydrede røg. Fortællingens mange masker og illusionen om at komme ind bag dem alle, for til sidst selv at iføre sig det syvende slør, lukke bogen og gå ud i verden med en mine, som havde man stiftet bekendtskab med den største hemmeligheder. Gysende lod jeg mig byde op af en luder i hallerne, sprang i sidste øjeblik fra bidet og nøjes med at bøje med beskæmmet over løgsuppen, mens kinderne brændte. Fascineret tog jeg imod min første joint under broerne på venstre scenebred, rakt til mig af algeriske indvandrere. Beruset forelskede jeg mig i en pige af berbisk afstamning, drak vin med hende på Bastiljedagen, vin af en flaske med glasstjerner på halsen, og holdt hende i hånden til den lyse morgen. Der var jeg allerede nået dertil, hvor det ikke længere er nødvendigt at sælge sin sjæl. Jeg var allerede solgt. Med faustisk henrykkelse så jeg Harry Hallers skygge slå ud under brovælvingen og bøje sig ind over mig. Det var de store spørgsmåls tid. Eksistensens imperativ, individets fortabelse og ubønhørlige rejse mod graven, Eros og døden. Så fik jeg andre guder og glemte bogen i mange år, hvor det bare gik ud over stepperne. Men steppeulven var blevet en af de mange gnister, der antændte ungdomsoprøret. Ingen tvivl om det. Det, som slår mig først under genlæsningen af denne kultklassiker, er en bemærkning i forfatterens eget efterskrift. Citat, alligevel forekommer steppeulven mig at være den af mine bøger, der er blevet misforstået oftere og mere voldsomt end nogen anden. Og det har ofte været netop de læsere, der var enige med mig. Ja, de begejstrede læsere, og ikke for eksempel de afvisende, der for mig at se kom med forbavsende udtalelser om bogen. At der har været så mange af disse tilfælde, skyldes til dels, men kun til dels, at denne bog, som er skrevet af en 50-årig og handler om problemerne i denne alder, meget ofte er kommet ganske unge læsere i hænde. Citat slut. Denne passage må vi have sprunget over, eller den er dumpet lige ud gennem maskerne dengang tidens mest hippe rockband blev opkaldt efter Steppeulven, og den legendariske forsanger Eik Skaløe gik ud og praktiserede Harry Hallers selvmordsidé, uden skelen til den dybere mening med teksten, nemlig forfatterens fortvivlede forsøg på at dæmme op for det, man også kunne kalde værtereffekten. Læs blot hans manende udgangsbøn. Citat. Men det ville dog glæde mig meget, hvis mange af læserne ville lægge mærke til, at Steppeulvens historie ganske vist skildrer en sygdom og en krise, men ikke en, der fører til døden, ikke en undergang, men det modsatte, en helbredelse. Citat slut. Det lange forspil til sentræssernes kulmination er i høj grad båret af en ældre generations forfattere. Rimbaud, Baudelaire, De Quincey, Huxley og Hesse bliver hver for sig pejlemærker for det kommende, ikke mindst gennembruddet til andre kulturers omgang med hallucinogene stoffer. Hesses mor var datter af en missionær i Indien, hvor faren havde tilbragt 3 år, ligeledes som missionær. Selv rejste han som ung mand dertil i 1911, kom hjem og skrev først Aus Indien og senere Siddhartha. Missionærens søn satte sin barnetro i pant og blev en tidlig fortaler for buddhismen i Vesten. Eller rettere, han skrev sig indlevet om kongesønnen, der forlod sin beskyttende tilværelse for at søge en anden sandhed, at mange fik lyst til at følge i Siddhartas fodspor. Hesse er så forsigtig med at prædike, at der Harry Haller på et tidspunkt i fortællingen bryder ud i et Tatvamasi, hvilket må siges at være al buddhismes grunddoktrin, så kommenterer han det ikke yderligere, end sig oversætter det fra sanskrit. Det forbliver en henvendelse til den indforståede læser, et blink med Buddha-øjet. Det betyder i al sin enkelhed, du er det, underforstået, det du søger.